Europa Liberă în direct.
La microfon
Viorica Zaharia
și Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele teme ale ediției. Mesaj adresat României de ambasadorul american la București cu prilejul zilei de 4 iulie.
După peste 10 ani de negocieri, România și Rusia semnează tratatul politic bilateral.
Opinia ale analiștilor politici despre semnificația încheierii acestui tratat.
Dacă România nu obține statutul de economie de piață funcțională, nu poate încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, afirmă reprezentantul organizației la București.
Și Parlamentul Bulgar aprobă acordarea de despăgubiri foștilor deținuți politici din perioada comunistă, o paralelă cu situația din România.
Statele Unite sărbătoresc astăzi Ziua Națională, Ziua Independenței, respectiv 227 de ani de la elaborarea Declarației de Independență a Americii față de Imperiul Britanic. Cu acest prilej, ambasadorul american la București, Michael Guest, a dat publicității o declarație în care vorbește, pe de o parte, despre semnificația zilei de 4 iulie pentru poporul american, dar și despre parteneriatul dintre Statele Unite și România. Declarația ambasadorului american este citită de Edgar Shelaru.
În vara anului 1776, mai mulți coloniști americani s-au întrunit la Philadelphia, în Pennsylvania, pentru a declara motivele pentru care nu mai acceptau guvernarea străină. Documentul semnat de ei la 4 iulie, Declarația de Independență a Americii, enunța filozofia politică pe care s-au întemeiat Statele Unite. Puterea guvernului derivă în mod democratic din puterea națiunii și rolul guvernului este de a promova libertățile și interesele tuturor cetățenilor săi. La acel moment, ideile respective au fost considerate revoluționare. Într-o lume condusă de monarhii și imperii, acei coloniști au fost conștienți că erau autorii a ceva cu totul nou. După 227 de ani, această filozofie este și astăzi la fel de puternică. Libertățile pe care le sărbătorim cu ocazia acestei zile a independenței, libertatea cuvântului, religioasă, dreptul la liberă asociere, libertatea presei, ca și respectul pentru drepturile fundamentale ale fiecărei persoane, indiferent de rasă, etnie sau credință, sunt la fel de importante în viața americană și în politica externă americană. La fel de importantă este și diversitatea de culturi și convingeri care sunt baza culturii și puterii economice a Americii. Astăzi, pe 4 iulie, America celebrează toate aceste libertăți, atât acasă cât și peste hotare. Împreună cu prietenii și aliații noștri, între care și România, am ajutat la reinstaurarea libertății și demnității în Afganistan și Irak. Luptăm împreună împotriva terorismului. Împreună construim un viitor în care dreptatea este egală pentru toți, iar drepturile tuturor sunt respectate. Noi susținem pe toate căile eforturile României de a se alătura atât Alianței Nord-Atlantice cât și Uniunii Europene. Credem că apartenența României la aceste două structuri este nu numai în interesul Europei și Americii, dar și în interesul României și al cetățenilor săi. Ambasada Statelor Unite ale Americii este mândră de relația puternică dintre țările și popoarele noastre. Suntem împreună în aceste momente în care îi onorăm pe cei care au luptat pentru libertate, atât în acest secol cât și cu două secole în urmă, și privim cu speranță către un parteneriat și mai puternic în anii care vin.
Declarația ambasadorului american Michael Guest cu prilejul zilei de 4 iulie.
Președintele rus Vladimir Putin și cel român Ion Iliescu au semnat astăzi tratatul politic de bază dintre Rusia și România, după peste 10 ani de negocieri. Aceasta pentru că, după cum afirma astăzi președintele rus, pregătirea acestui document a început încă din anul 1992, iar faptul că în sfârșit a fost semnat reprezintă o mărturie că relațiile dintre România și Rusia au devenit mai mature, a spus Putin. La rândul său, președintele Iliescu a spus, citez, am hotărât să lăsăm trecutul în seama istoricilor, a politologilor și a sociologilor, iar noi să ne concentrăm asupra prezentului și viitorului. În replică, Putin a spus, citez, cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să uităm trecutul. El a arătat că în relația dintre cele două țări au fost lucruri bune și lucruri rele și că o analiză acestora trebuie să ducă la concluzii pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Înainte de semnarea tratatului, Putin a afirmat că în relațiile economice dintre Rusia și România mai există încă probleme și posibilități neexplorate, dar că în ultima vreme atât relațiile politice cât și cele economice dintre cele două părți s-au înscris pe o direcție pozitivă. În România există voci ale unor politicieni sau analiști, între care și cea a premierului Adrian Năstase, care susțin că ar fi fost mai bine ca tratatul să fi fost semnat mult mai devreme, pentru că acest lucru ar fi plasat România într-o poziție mult mai avantajoasă. Aneli Ute Gabani, cercetător principal la Institutul pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin, comentează pentru Europa Liberă acest punct de vedere.
Cred că domnul Năstase are dreptate dacă ar fi fost posibil ca acest tratat să fie semnat înainte de anul 2003, în textul și în condițiile de astăzi, adică, și acest lucru este foarte important, cu libertatea de a-și alege alianța care, în mod clar, acest tratat prevede. Dacă altfel ar fi fost condițiile, sigur că nu ar fi fost avantajos. În ceea ce privește însă celelalte stipulații în legătură cu tratatul Molotov-Ribbentrop și cu tezaurul, sunt absolut de acord. Aceste lucruri, într-un climat intern ceva mai favorabil, ar fi putut să fie rezolvate mai devreme și ar fi fost desigur bine pentru România, pentru că, într-adevăr, s-ar putea ca, într-adevăr, menținerea României multă vreme într-o zonă gri, din punct de vedere geopolitic, ar fi putut fi evitată.
Ce aduce acest tratat acum României?
În primul rând, normalizarea relațiilor cu un stat totuși foarte important, cel mai important vecin al României, chiar dacă nu este un vecin direct, la Est, și un vecin care a reușit între timp să-și normalizeze relațiile atât cu celelalte țări din fostul pact de la Varșovia, deci România a ajuns să aibă o poziție singulară în cadrul acestui grup de țări, dar o țară care a reușit, de fapt, să-și creeze niște relații speciale atât cu Statele Unite, cu NATO și cu Uniunea Europeană.
Spuneți-mi cât din acest tratat ar putea fi considerat simbolism politic și cât pragmatism politic?
Este un tratat pragmatic, un tratat care trebuia să fie. S-a plătit, să spun așa, un tribut simbolismului, dar în același timp cu speranța ca acest simbolism, fiind menționat în aceste declarații, să se atenueze și de fapt să treacă în planul 2. Interesele economice, desigur, sunt foarte importante de o parte și de cealaltă și din partea Rusiei să nu uităm că există și interese politice. Rusia, dacă vă gândiți la noul termen care apare în diplomația rusă de Marea Europa, Rusia se teme să nu fie marginalizată de dezvoltarea care se produce în Europa, de includerea tot mai multor state, chiar și foste state ale Uniunii Sovietice, în sfera euroatlantică. Rusia este absolut nevoită să-și asigure tranzitul petrolului, tranzitul gazului, adică tranzitul acelor produse spre Europa, care de fapt sunt baza evoluție dezvoltării economice din Rusia. Fără aș putea vinde sursele de energie, Rusia ar fi într-o stare destul de deplorabilă din punct de vedere economic.
Experta în politică externă Aneli Ute Gabani într-un interviu acordat Oanei Serafim.
Vizita președintelui român Ion Iliescu la Moscova este văzută de unii analiști ruși ca una de protocol, menită să elucideze mai degrabă niște chestiuni istorice dintre România și Rusia și nu să rezolve probleme economice sau de altă natură. Iată ce ne-a declarat de la Moscova analistul postului de Radio Libertatea Vitalii Portnikov. Eu nu aș acorda prea mare importanță problemelor despre care se spune că ar exista în relațiile ruso-române și care ar fi sau nu soluționate prin acest tratat. Nu cred că România constituie o prioritate serioasă a politicii externe a Rusiei. Pentru viața politică rusească, vizita lui Ion Iliescu la Moscova este una de protocol, la care puțini observatori de aici atrag atenția. Este un eveniment care probabil ar fi rămas neobservat dacă președintele României nu ar fi vorbit rusește. Astfel, televiziunea rusească a atras atenția asupra acestui eveniment doar pentru că el reflectă activitatea președintelui rus Vladimir Putin și arată că nu doar Putin poate vorbi nemțește cu colegii săi din Germania sau Austria și englezește cu George Bush, ci arată și faptul că și cu Vladimir Putin cineva poate vorbi rusește. În ce privește dimensiunea economică a tratatului româno-rus, Vitali Portnikov spune că atât agenții economici din Rusia, cât și cei din România vor avea de câștigat doar dacă, după semnarea documentului, România, care depinde de livrările de resurse energetice din Rusia, va reuși să-și diversifice sursele rusești de achiziționare a acestora. Interesele în Balcani ale celor două state, fixate doar prin prevederea că Rusia și România sunt interesate de păstrarea stabilității în această zonă, nu trebuie tratate ca o ilustrare a intereselor rusești, mai spune analistul de la Radio Svoboda.
În
actuala situație, când Rusia practic și-a pierdut pozițiile în Serbia, de unde pacificatorii săi au fost retrași, precum i-a slăbit influența și în fostele republici iugoslave, cred că România va avea mai mare influență în Balcani dacă va fi un membru activ al structurilor europene și euroatlantice. În concluzie, spune Vitali Portnikov, cred că cea mai importantă dimensiune a semnării tratatului româno-rus este dimensiunea istorică și nu cea economică sau cea legată de Republica Moldova. Dimensiunea istorică este, cred, foarte importantă pentru București și ea a fost, așa sau altfel, reglementată pur simbolic.
Am înregistrat și o reacție a puterii de la Chișinău față de semnarea tratatului politic româno-rus. Victor Stepaniuc, liderul comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova.
Fără doar și poate este un eveniment bun. E rău că s-a tergiversat și în această chestiune și în relațiile între Republica Moldova și România. Sperăm la o normalizare, de fapt, a tuturor acestor relații și a societăților civile și din țara noastră și din statele acestea numite și inclusiv și forțe politice care trebuie să recunoască suveranitatea și independența fiecare din aceste țări și cele rele dramatice întâmplate în istorie trebuie să le lăsăm de domeniul trecutului. Deși, hai să recunoaștem că unele declarații care le-au făcut politicienii chiar în ultimele zile, ce tot pun mai multe semne de întrebare. Este important ca să respecte, de fapt, conceptul Națiunilor Unite referitor la independența și suverenitatea unui stat. Și nu ar trebui nici într-un caz în relația dintre state să există frați mai mari, frați mai mici, dictatul unei țări mai puternice. Tot ce s-a întâmplat la 1812 încoace, asemenea pactului Molotov-Ribbentrop s-ar putea depus sub întrebare. Evenimentele care au avut loc în 1918, deci așa numită unire a Moldovei cu a Basarabiei la România, un act istoric foarte contradictoriu din cauza că deci acel sfat țării, el a uzurpat de fapt puterea din numele poporului și a adoptat un act. Dar, de fapt, acest act nici nu poate fi numit chiar act juridic, nici într-un fel. De fapt, a fost o agresiune. Pentru mine, ca și ca istoric, este foarte important viziunea a lui Lenin, care... Apoi Lenin, în 1924, propunea pentru basarabeni formula plebiscitului, care ar fi alegerea pro-România, pro-independența sau pro-Uniunea Sovietică. Și acest lucru absolut legal, democratic, s-a putut soluționa atunci. Guvernul României nu a dorit. Și dacă nu s-a dorit dintr-o parte, s-a recurs la, așa să vorbim noi, așa numită violență politică. Da? Deci sub același marcaj s-a fixat și anul 1940.
Liderul comunist moldovean Victor Stepaniuc. Mai multe reacții de la Chișinău față de semnarea tratatului româno-rus și față de vizita și declarațiile președintelui român la Moscova în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21:05.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Viorica Zaharia și Radu Stanescu. Dobândirea de către România a statutului de economie de piață funcțională este o condiție fără de care negocierile de aderare la Uniunea Europeană nu pot fi finalizate, a declarat astăzi șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shilly. Mai multe detalii de la Liana Ionescu.
Întrebat în ce măsură România poate face în această vară un salt spectaculos în ceea ce privește reforma economică, pentru ca în raportul de țară pe 2003 să-i fie recunoscut statutul de economie de piață funcțională, ambasadorul Jonathan Shilly a afirmat.
It is far too early now to say
Este prematur să spunem acum, cu 4 luni înainte, care va fi concluzia raportului de țară ce va fi dat publicității pe 5 noiembrie. De asemenea, cred că este poate incorect să spunem că, dacă e vară, nu se va întâmpla nimic. Totodată vreau să subliniez că problema cheie privind economia nu este dacă statutul de economie de piață funcțională va fi dobândit în 2003 sau nu, dar că este absolut necesar ca el să fie recunoscut înainte de finalizarea negocierilor de aderare, prevăzute pentru 2004, pentru că, în caz contrar, negocierile nu pot fi încheiate. În legătură cu acest aspect, ambasadorul Italiei la București, Stefano Ronca, a fost și mai optimist, afirmând că există posibilitatea ca România să obțină statutul de economie de piață funcțională în raportul anual al Comisiei Europene pe 2003, deoarece, citez, România lucrează foarte serios pentru atingerea acestei ținte.
Sta lavorando molto seriamente in vari settori.
Se lucrează foarte serios în diferite sectoare de activitate, în economie în mod deosebit. Cred că ceea ce este important atunci când vorbim despre aceste fenomene este să ținem seama de capacitatea de a implementa reformele și de a opera modificări, decât de o fotografiere punctuală a situației. Iar România dă dovadă de o mare capacitate de schimbare în diverse domenii, nu numai în cel economic, ci și în cel politic, judiciar, al reformei instituționale. Întrucât ambii ambasadori s-au referit la progresele făcute de România, l-am întrebat pe șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Shelley, în ce măsură restructurarea guvernului prin trecerea mai multor agenții și autorități de reglementare în subordinea directă a primului ministru este o măsură cerută de Uniunea Europeană, așa cum a afirmat premierul Năstase, și dacă nu cumva asistăm la o concentrare a puterii în mâna șefului executivului. Jonathan Shelley. Așa cum am mai spus, restructurarea guvernului este o problemă de politică internă a României și voi sprijini întotdeauna orice fel de consultare a guvernului României cu Uniunea Europeană. Hotărârile care au fost luate se referă la probleme de coordonare în unele cazuri și de subordonare în altele. Și cred că este prematur să încercăm să vedem care vor fi efectele acestei restructurări guvernamentale. Amintim că prin restructurarea guvernului au fost trecute sub directa coordonare a primului ministru 14 agenții și autorități de reglementare. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Primăria Capitalei și Agenția de Comerț și Dezvoltare a Guvernului Statelor Unite au semnat un acord de finanțare pentru extinderea sistemului informatic între municipalitate, primăriile de sector și regiile de interes local. Petru Ionescu.
La sediul Primăriei Generale a Bucureștiului a fost semnat azi un acord de grant între primărie și Guvernul Statelor Unite, reprezentat de Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare, acord prin studiul de fezabilitate în vederea extinderii sistemului informatic integrat al Primăriei Capitalei României la primăriile de sector, regiile aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București și companiile furnizoare de servicii pentru municipalitate. Valoarea grantului este de $257.120. Studiul va avea în vedere, în acest moment, pregătirea documentației de licitație, deoarece faza privind constatarea fezabilității a fost depășită, după cum a declarat primarul general Traian Băsescu. Proiectul reprezintă, oricum, etapa a doua din strategia de informatizare elaborată de Primăria Municipiului București, prima etapă referitoare la managementul activităților din primărie fiind în curs de realizare. Prima etapă a beneficiat de un grant de $76.000 din partea guvernului american. Directorul regional al Agenției de Dezvoltare a Statelor Unite, Carl Kress, este optimist, declarând că așteaptă solicitarea colaborării din toate zonele României. Realizarea sistemului informatic integrat la nivelul administrației publice din București va avea ca efecte imediate creșterea calității serviciilor oferite populației și a calității actului managerial. De asemenea, conform celor declarate de Traian Băsescu, va fi eficientizată birocrația și redusă substanțial rata corupției. Informatizarea va fi extinsă la administrația străzilor, administrația fondului imobiliar, centrul de protecție urbană, cantina centrală de ajutor social, RADET, RATB, APANOVA și la companiile de salubritate. Valoarea totală a proiectului este de circa $20 milioane, bani pe care primarul Traian Băsescu crede că îi poate obține, fără prea mari probleme, în prima fază realizării proiectului, care este în curs de implementare, cu termenul în 2004, fiind necesare doar $6 milioane. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Crearea și organizarea rețelei informative a fost unul dintre principalele obiective ale securității, de amploarea ei depinzând în bună măsură munca de poliție politică. Acesta este și motivul pentru care Serviciul Român de Informații dorește acum să protejeze în continuare rețeaua informativă a securității, pe care probabil încă o mai utilizează. Accesul la dosarele personale ale informatorilor și la așa numitele mape anexă, care cuprind toate notele informative în original, este complet blocat. Cu toate acestea, niciun sistem nu este impenetrabil. Vă vom prezenta în premieră dosarul personal al unui informator, Andreea Pora.
Popescu Viorel Nichifor, fiul lui Ion și Maria, născut în 21 februarie 1941 în orașul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, profesia asistent medical, locul de muncă Spitalul Novaci, căsătorit, nume conspirativ Răducanu. Este începutul fișei personale a informatorului cu acest nume de cod. În referatul întocmit în 1972 cu propunerea de recrutare se spune despre Popescu Viorel Nichifor că, citez, este un element cinstit, achitându-se de sarcinile de serviciu ce-i revin, în familie și societate dă dovadă de multă modestie, nu este stăpânit de vicii, nu figurează cu antecedente penale sau politice, este receptiv la ceea ce se petrece în jurul său, asimilează cu ușurință aspecte ce interesează organele de stat, este calculat în discuții și nu trezește bănuiala persoanelor cu care vine în contact, dovedind orientare și conspirativitate. În concluzie, este un element cu multiple posibilități de asimilare și sesizare. Calități ideale pentru munca de informator, mai ales că, citez, în perioada verificării, susnumitului i s-au încredințat unele sarcini pe care le-a dus cu succes la îndeplinire. Așa încât, Popescu este invitat în scris la miliția din Novaci în ziua de 19 august 1972, iar în fișa sa personală se precizează că, citez din nou, recrutarea s-a făcut prin consimțământ voluntar, iar întâlnirile vor avea loc o dată pe lună sau de câte ori este necesar. După cum reiese din dosar, nu numai că Popescu a răspuns cu entuziasm propunerii, dar chiar a venit în întâmpinarea ei, trimițând la miliție reclamații peste reclamații despre tot ceea ce se petrecea în spitalul din Novaci. Extrem de important este că Popescu devine informator al miliției județului Gorj, operând pe linia miliției judiciare, care avea deci un sistem similar securității. Probabil că Popescu Viorel Nichifor, asistent medical, s-a achitat extrem de bine de îndatoririle trasate, că a fost extrem de zelos, pentru că este ridicat în grad. Din simplu informator devine în 1977 rezident. Adică primește în coordonare o rețea formată din alți 10 informatori pe care trebuie să-i dirigeze și să-i instruiască, evident, sub bagheta ofițerului de miliție. În mod evident, Popescu este apreciat de miliție și securitate la adevărata lui valoare. Citez dintr-o notă de analiză a activității lui din 1981. În perioada colaborării a furnizat informații care s-au verificat luându-se măsurile de rigoare, în special în ce-l privește pe medicul ginecolog. Din constatările personale ale ofițerului de securitate, rezultă că informatorul manifestă preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, fiind punctual în a se prezenta la întâlniri și având o poziție loială față de politica statului și partidului nostru. Ascensiunea profesională a lui Popescu Viorel Nichifor, alias Răducanu, continuă. Tot în 1981 devine din informator al miliției colaborator al securității, aprobarea fiind dată de însuși șeful securității, colonelul Bucura Vasile. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Victime ale poliției politice există și în Bulgaria, de aceea Parlamentul de la Sofia a examinat o modalitate de a le acorda unele compensații. Toate formațiunile reprezentate în Parlamentul bulgar, cu excepția foștilor comuniști, au sprijinit propunerea privind acordarea de compensații financiare foștilor deținuți politici. Cei care au petrecut în închisorile comuniste până la 5 ani vor primi lunar o sumă egală cu 40% din pensia minimă, cei între 5 și 10 ani 50%, iar cei cu peste 10 ani 60%. Petiu Petkov.
Amendamentul cu pricină va afecta aproximativ 9.000 de foști deținuți politici, dintre care 900 etnici turci, victimele represiunilor din anii 80, când a avut loc campanie de bulgarizare forțată a numelor musulmane. Compensațiile financiare lunare ajung până la 60% din pensie minimă. Este vorba deci de sume care nu vor depăși 30 de leva, egale cu aproximativ 600.000 de lei. După cum a declarat din tribuna Parlamentului, președintele UFD Nădejde Mihailova, este mai degrabă un gest simbolic, dar în condițiile Consiliului Monetar, care limitează deficitul bugetar, statul nu poate oferi mai mult. Conform unei alte legi votate în 1991, 115.000 de foști deținuți politici au primit compensații financiare. Aceste persoane, în cea mai mare parte pensionari, se află acum într-o situație materială dificilă, întrucât în perioada dictaturii comuniste, lor le-au fost rezervate muncile cele mai prost plătite. În ajunul votului de astăzi în fața Parlamentului au susținut câteva zeci de etnici turci bulgari refugiați în Turcia, care au cerut să fie judecați liderii comuniști și foștii securiști, participanți la procesul de bulgarizare forțată a numelor. Ahmet Hüseyin, unul din liderii mișcării pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a declarat că această pagină din istoria Bulgariei trebuie închisă odată pentru întotdeauna. Foștii deținuți politici s-au întâlnit cu procurorul șef Nicola Filcev și cu ministrul justiției Anton Stankov. Vicepreședintele Parlamentului, Yunal Lutfi, a trimis o scrisoare președintelui adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care se cere sprijinul deputaților europeni pentru condamnarea torționarilor comuniști. Liderii partidului turc au avertizat că dacă organizarea procesului va întârzia, va fi sesizat Tribunalul Internațional de la Haga pentru crimele de război. Reprezentanții UFD au amintit că majoritatea liderilor turci au votat în Parlament în favoarea dizolvării comisiei însărcinată cu cercetarea dosarelor securității. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dar care este situația deținuților politici în România comparativ cu Bulgaria, aflăm din discuția avută de Petru Ionescu cu șeful Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Constantin Ticu Dumitrescu.
La noi calculul pe an, adică unul care a stat 15 ani înmulțește cu 5 ori, adică cuantumul e pe un an. Și este în jur de 450.000, deci cine a stat 5 ani ar avea 2 milioane și ceva. Deci și ăsta cu 5 ani ia mai mult decât pensia minimă. Care e pensia minimă? Cu 2 milioane și ceva, nu? Deci nu cred că e atât.
Cei care au peste 10 ani la noi cât primesc?
Păi primesc 5 milioane, spre exemplu.
Ceea ce nu se compară cu 40, cu, să zicem, 60% din pensia minimă.
1.800.000 ar trebui să primească după calcul. Eu am fost cel care am înființat și Uniunea Internațională și mă invidiau tot și la Burgas anul trecut pentru faptul că am reușit cele mai multe drepturi pentru deținuții politici. Despăgubirile s-au dat o singură dată în majoritatea țărilor.
Nemții au dat o sumă mai mare la început, nu?
Au dat o singură dată. Și nemții și cehii. Și cehii au mai făcut o revenire odată. Nu știu ce intervenție a fost și a zis, hai să le mai dăm. Și el avea de câștigat. Cei care au stat 6 luni, au stat 1 an, au stat 2 ani, ăștia avea de câștigat. Dar nu prea mult. Spre exemplu, cu 2 ani, dacă e cât 50% ai zis, da?
Da, da.
Vă 200.000 de lei în plus.
Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.
Președintele american George Bush pleacă luni în primul turneu african din perioada mandatului său. Principala problemă ce va fi abordată cu acest prilej, criza din Liberia. Victor Eskenazi Moroșan.
Este cea de-a doua călătorie a președintelui Bush în Africa, în timpul celor 5 zile, fiind programate scale în Senegal, Africa de Sud, Botswana, Uganda și Nigeria. George Bush s-a angajat treptat în temele politice africane, dezvăluind între altele un plan de alocare a 15 milioane de dolari pentru combaterea SIDA-ei pe continent. Totuși, reacția rapidă a președintelui la apelurile internaționale ca Statele Unite să se angajeze cu trupe în Liberia, țară vest-africană fondată cu peste 150 de ani în urmă de sclavi americani liberați, a surprins o serie de critici care și-au amintit de campania electorală a președintelui din anul 2000. John Shattuck, expert în intervențiile umanitare, fost un alt diplomat american care a contribuit la negocierea acordurilor de la Dayton, a declarat postului nostru de radio.
Well, I think,
Cred că problema intervenției umanitare și a războaielor pentru drepturile omului, care afectează întreaga lume de la sfârșitul războiului rece, a ajuns în fine la administrația americană. Cred.
Cu această Europa Liberă în direct i-a sfârșit. Aici e Radio Europa Liberă.